Тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін сәуірдің 12-сі, бейсенбі, астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қарағандыда екі кенші қаза тапты. Өзбекстан шетел инвесторларына жеңілдік жасамақ. Сирияда бейбіт келісім күшіне енді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қарағанды облысындағы Шұбаркөл көмір компаниясының көмір разрезінде таужын құлап, екі кеншіні басып қалды деп хабарлады бейсенбіде Интерфакс Қазақстан агенттігі. Үйінде астында қалған 42 және 26 жастағы екі кенші де қаза тапқан. Төтенше жағдайлар агенттігінің хабарлауынша, 11 сәуірде түнгі сағат 10-да көмір тиеп жатқан кезде жоғарыдағы тау жынысы құлаған екен. Қырғызстанның солтүстігіндегі Талас қаласында тұрғындар елдегі жағдайды талқыламақ болып, құрылтайға жиналған 2000-ға тарта адамды қуып таратып жіберді. Азаттық радиосының қырғыз қызметінің хабарлауынша, бейсенбіде өтетін құрылтайды Қырғызстанның жаңа күштері қоғамдық қозғалысы ұйымдастырған, бірақ құрылтай өтетін қалалық стадионға жергілікті тұрғындар келіп, тарап кетуді талап еткен. Жиналғандардың бас киімдерін құрылтайдың туы мен плакаттарын өртеген. Қозғалыс жетекшісі Құбат Тоқсобоев мұның алдында жиынға президент Алмазбек Атамбаевтың саяси партиялардың жетекшілері мен белсенділердің де шақырылғанын айтқан болатын, бірақ жиынға президент те басқа саяси партия жетекшілері де келмеді. Тоқсобоев қозғалыстың оппозициялық партияларға еш қатысы жоқ екенін айтады. Оның айтуынша, халық қазіргі оппозициядан шаршаған, 1991 жылдан бері екі президент орнынан кетірілген Қырғызстанда шеру жиі болып тұрады. Өзбекстан президенті Ислам Каримов шетел инвесторларына салықты азайтып, олардың елдегі қызметіне мемлекеттің араласуын шектейтін жарлық шығарды. Жаңа жарлық бойынша таяудағы 10 жылда Өзбекстанға 5 миллион ақш долларынан асатын инвестиция салған халықаралық компанияларға салық заңнамаларына енгізілген кез келген өзгерістердің күші жүрмейді. Бұдан өзге президент әділет министрлігіне құқық қорғау органдарының шетел компаниялары мен фирмаларының жұмысын шектемеуін қадағалауды тапсырды. Жарлықта әлемдік қаржы дағдарысының Өзбекстанды экономиканы модернизациялаудың жаңа жолдарын қарастыруға мәжбүрлегені айтылады. Соңғы жылдары Өзбекстанның шетелдік инвесторлар арасындағы беделі қатты түсіп кеткен еді. Бұған өзбек билігінің бірқатар бірлескен компаниялардың активтерін иеленуі себеп болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сириядағы қақтығысты реттеу жөніндегі келісім бейсенбіде күшіне енді. Әзірге Сириядан үкімет күштері тарапынан әскери қимылдар жасалып жатқаны турасында хабарлар түскен жоқ. Сәрсенбіде Сирия билігі Біріккен ұлттар ұйымы мен Араб лигасының өкілі Кофи Ананға қақтығыс 12 сәуір бейсенбіде жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 6-да тоқтайды деп сөз берген. Бірақ Дамаск террористер шабуылдай қалған жағдайда Сирия билігі террорист деп көтерілісшілерді атайды, қарсы жауап беретінін ескерткен. Дамаск елді мекендерден әскерді шығару мәселесін айналып өткен, бірақ Кофи Анан қақтығысты реттеу үшін әскер шығарылуы керектігін тағы да ескертті. Бастапқы жоспар бойынша Сирия билігі 13 сәуірге дейін шабуылды тоқтатуы тиіс болатын, бірақ қақтығыстар жалғаса берді. Сириялық құқық қорғаушылардың дерегінше сәрсенбіде ұрыстардан 12 адам қаза тапқан. Ирандық 72 жастағы либерал саяси белсенді Курош Заим ұлттық қауіпсіздікке қарсы әрекет етті және Ислам Республикасына қарсы насихат жүргізді деп айыпталып, 3 жылға сотталды. Оппозициялық ұлттық майдан қозғалысының мүшесі Курош Заим Иран режимін сынап келген болатын.